circumdederunt me, gemitus mortis, dolores inferni, circumdederunt me. Tribulatione mea in vocavi Dominum et exaudivit de templo sancto suo. Diligante Domine fortitudo mea, Dominus firmamentum meum et refugium meum, et liberator meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Circumdederunt me gemitus mortis, dolores inferni, circumdederunt me et in tribulatione mea in vocavi Dominum et exaudivit de templo sancto suo.
Vocem mea.